Kati ofuse mwana osibo mulujja lumo era tunagulanga w'oluggi.